Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Briselu u okviru dijaloga Beograda i Prištine večeras susrete Dačić-Tači, prvi put na dnevnom redu sever Kosova. Ministar pravde Nikola Selaković u Haškom sudu dobio uveravanja da će tužilaštvo učiniti sve kako bi došlo do revizije slučaja Gotovina i Markač. Poljoprivrednici nezadovoljni odgovorima ministra Dinkića u vezi sa predugovorom sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima očekuju nove razgovore. Počelo suđenje svešteniku Branislavu Peranoviću, optuženom za ubistvo štićenika Centra za odvikavanje od narkotika. Bojana Jovanovski u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije, noće se sastaju Jelena Janković i Ana Ivanović na svetskom prvenstvu u Španiji i naši rukometaši večeras protiv Poljske. Sutra oblačno i hladnije, do kraja dana susnežica i sneg u celoj zemlji, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna 6 u Beogradu do 3 stepena. U Briselu se uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton nastavlja dijalog Beograda i Prištine u okviru kojeg će se sastati Ivica Dačić i Hašim Tači. I taj sastanak će biti u formi radne večere, a prethodit će mu odvojeni sastanci Catherine Ashton i dvojice premijera. Dačić i Tači prvi put će večeras razgovarati o pitanju severa Kosova i Metohije. Predsednik srpske vlade pre dijaloga u Briselu razgovaraće sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Filipom Rikerom, koji izjavio da će Vašington održati kontinuitet politike prema Zapadnom Balkanu, pripremio Branislav Kostadinović.
Radne grupe Beograda i Prištine nastoje i danas da pronađu najbolje rešenja za pitanja carina i drugih dažbina u okviru dogovora o administrativnim prelazima, što su i teme večerašnjih razgovora Dačića i Tačija. Posmatrači ocenjuju da će ova runda dijaloga biti teža od prethodnih, jer se do sada razgovaralo pre svega o sprovođenju ranije postignutih sporazuma, a sada su na redu novi. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je uoči odlaska u Brisel da od
susreta sa Tačijem očekuje i otvaranje najtežih pitanja o paralelnim institucijama i posebnosti severa.
Kad kažem posebnosti, mislim na to da je svima jasno da se tu mora pronaći neko rešenje koje čak i po evropskim nekim ranijim predlozima su postojali ideje da to bude neki poseban region ili tako dalje. Ali to su sve teme o kojima će se tek početi razgovarati. I plan je da to do leta to bude tema razgovora.
Kosovski premijer Hašim Tači poručuje da je cilj Prištine normalizacija odnosa i raspuštanje paralelnih institucija. I nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, mišljenje je da treba da se prekine paralelizam institucija i da je najbolji način za to da se organizuju izbori na kojima bi bili izabrani organi koje priznaju i Beograd i Priština. Ivanović također smatra da je sever Kosmeta uvek bio poseban i da bi to trebalo da bude jasno i Hašimu Tačiju.
On mora da shvati da severom neće moći da upravlja niko iz Prištine, da li to Tači ili neko drugi sutradan, jer tu može doći do promene, personalne promene, ali će sistemski sever biti nešto posebno i to jednostavno moraju da prihvate i da kao tako nađu pravnu formu u kojoj sever može da se uklopi. Jer nema ocepljenja, da se razumemo, severa od preostalog dela Kosova, ali nema ni ocepljenja Kosova od Srbije. To su nekako dve konstante koje idu zajedno.
Da će se u Briselu razgovarati o severu Kosova i Metohije, potvrđeno je i u kabinetu Catherine Ashton. Portparol visoke predstavnice Evropske unije, Maja Kocijančić, izjavila je da će tokom večerašnje runde dijaloga prvi put biti otvoreno pitanje severa Kosova kao posebna tačka dnevnog reda.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i članovi Agencije za borbu protiv korupcije dogovorili su se danas na sastanku o budućoj saradnji, što je znak, kako je konstatovano, i bolje koordinacije izvršne vlasti sa nezavisnim institucijama. Isto misle i u Savetu za borbu protiv korupcije i najavljuju da će u ponedeljak vladi predati nove predmete korupcije u Srbiji, ne otkrivajući koje. Nataša Ćimović.
Potpredsedniku vlade Aleksandru Vučiću predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije odmah su na početku sastanka rekli, kako nam je preneo predsednik odbora Zoran Stojiljković, da su nezadovoljni zato što nisu uključeni u izradu nove strategije za borbu protiv korupcije, niti su konsultovani.
To je bilo samo početni impuls za razgovor. Agencija, ako je zadužena za kontrolu i nadzor na realizaciju strategije, mora u daleko većoj meri da bude uključena, imajući pogotovo njeno iskustvo i kapacitete i u donošenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Sastanak je protekao u vrlo konstruktivnom tonu. To je samo prvi korak. Ono što je za svaku vrstu pohvale, mogu da kažem da se gospodin Vučić nije mešao u stvari koje se tiču organizacije i načina funkcionisanja agencije. Jedino što smo zajednički konstatovali potrebu da ovi kontakti postanu trajni.
Stojiljković još kaže da su od Vučića dobili podršku za izmenu i dopunu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer je, kako je konstatovano, suštinska uloga agencije upravo prevencija korupcije. Član Vladinog saveta za borbu protiv korupcije, Jelisaveta Vasilić, nam je rekla da je savet već imao sastanak sa vicepremijerom, da su se dogovorili o daljem delovanju i sada posle sastanka sa članovima agencije može se konstatovati da je koordinacija bolja nego što je bila.
Ja mislim da je to jedan dobar znak da se popravio odnos izvršne vlasti i institucija koje se bave borbom protiv korupcije.
Savet za borbu protiv korupcije je, otkriva nam Vasilićeva, završio rad na novim slučajevima korupcije u Srbiji i te predmete će predati vladi u ponedeljak.
Vi znate kako mi radimo. Dostavljamo vladi i dajemo 8 dana rok da se vlada izjasni i poslije toga, ukoliko nemamo nikakve povratne informacije, mi objavljujemo na našem sajtu te nove predmete. Uradili smo ih, to znači u ponedeljak ćemo dostaviti vladi.
Savet za borbu protiv korupcije, dakle, ne želi za sada da obelodani o kojim predmetima se radi. Ali se ranije spekulisalo da je na dnevnom redu i slučaj Ergele i poljoprivrednog dobra Zobnatica, nekada u vlasništvu narkobosa Darka Šarića.
Ovo je Radio Beograd 1. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc obavestio je u Hagu ministra pravde Nikolu Selakovića da će tužilaštvo učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi došlo do revizije slučaja Gotovina i Markač.
Posle jednočasovnog sastanka sa Bramercom u Haškom tribunalu, Selaković je rekao i da je svom sagovorniku preneo opšti utisak nezadovoljstva u Srbiji, ne samo zbog oslobađajuće presude hrvatskim generalima, već i drugih slučajeva, kao što je slučaj Ramuša Haradinaja. Ministar Selaković razgovarao je i sa predsjednikom tribunala Teodorom Meronom. Ministar pravde će sutra posjetiti i srpske državljane u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala u Ševeningenu.
Najveći uspeh srpskog tužilaštva za ratne zločine je što je i posle nekih haških presuda koje su destabilizovale javnost u regionu uspelo da održi odličnu saradnju sa tužilaštvima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je izjavio zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić na predstavljanju izveštaja Fonda za humanitarno pravo o suđenjima za ratne zločine u Srbiji u 2012. godini. Pripremila Ida Maričić.
I srpsko i hrvatsko tužilaštvo postupilo je profesionalno, ne obazirući se na politiku i trenutne odnose između dve zemlje, kaže Vekarić.
Želim da izrazim zaista veliko zadovoljstvo što smo mi, profesionalci, dakle tužioci, pre svega Srbije i Hrvatske, odmah napravili jedan sastanak operativni gde smo ta otvorena pitanja počeli konkretno da rešavamo. Primetili smo da postoji doza politike i u predmetima kao što su u Bljesak, ali u nekim drugim predmetima koji tište jedno i drugo društvo.
Vekarić je rekao da je najveći problem sa kojim se srpsko tužilaštvo suočilo bila zaštita svedoka. O tome je govorio i zaštićeni svedok Zoran Rašković, koji je u više predmeta svedok ubistvima 200 Albanaca, među kojima su žene i deca, i deportacije više od 10.000 Albanaca iz rajona Peći.
Ja ne znam kad mi je veći stepen manipulacije bio tada u 18. i 19. godini, kad sam otišao časno sve po kako se ide na ispraćaj. Ili sam danas više izmanipulisan, kada sam totalno ugrožio svoju bezbednost, onda bezbednost mojih bližnjih, pa ja ne smatram da je patriotizam čutati o takvom zločinu, posebno ako se zapali, pobije celo selo, to je kukavičluk.
Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović rekla je da je broj optuženih u protekloj godini bio izuzetno mali, svega 7 lica. Ona je navela da nije bilo velikih suđenja i da se radilo uglavnom na predmetima koje je našem pravosuđu prepustio Haški tribunal. Kritikovala je tužilaštvo za ratne zločine što nije posvetilo pažnju podizanju optužnica protiv visoko pozicioniranih osoba u policiji i vojsci. U 2012. godini pred Višim sudom u Beogradu vođeno je 13 postupaka za ratne zločine. U 7 predmeta donete su presude kojima je osuđeno 37 ljudi, a 8 oslobođeno.
Sastanak vojvođanskih poljoprivrednika koji se protive najavljenoj prodaji zemljišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno izdavanju na dugoročni zakup bez licitacije, i ministara finansija i poljoprivrede Mlađana Dinkića i Gorana Kneževića nije urodio plodom. Poljoprivrednici nisu zadovoljni objašnjenjima koje su dobili od ministara, zbog čega će razgovori biti nastavljeni. Ministar finansija Mlađan Dinkić tvrdi da poljoprivrednici raspolažu netačnim informacijama i da ni jedno poljoprivredno gazdinstvo, osim 7. jula u Surčinu, nije dato u zakup, pripremila Sandra Cvijanović.
Poljoprivrednici su nezadovoljni aranžmanom sa Emiratima, jer to znači uvođenje na mala vrata stranaca koji bi bili konkurencija srpskim seljacima, rekao je posle sastanka predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš.
Zašto smo mi poljoprivrednici izostavljeni? Prvo da nije nama ponuđeno, nego strancima, i uvereni smo da bi na tenderu i prodaja i zakup postigo više cene. Mi smo izostali iz privatizacije u proteklom periodu i sve je urađeno da mi samo budemo proizvođači jeftinog inputa, i mi ne vidimo da će ovi ulagači neku veliku prerađivačku industriju pokrenuti.
Razuveravajući vojvođanske paore, ministar finansija Mlađan Dinkić objasnio je da se odustalo od prvobitne ideje da se 16.500 hektara državne zemlje izda u zakup. On kaže da će investitor da koristi samo imovinu poljoprivrednih gazdinstava i pita zašto nekome smeta da vlasnici zemljišta budu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok im ostali stranci nisu smetali.
25.000 hektara danas u Vojvodini drže stranci, Hrvati. Todorić je vlasnik nekih 8.000 hektara. Mađari u Krivaji imaju jedno 9.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Irci u Somboru, pa imate šećeranu iz Osijeka u Ratkovu. Zobnatica također je stranci. Dakle, zašto bi smetali Emiraćani, a ne smetaju Hrvati i Mađari? Zašto bi sada ljudi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su nam mnogo više prijateljski naklonjeni i koji nemaju sasvim sigurno nikakve političke, geostrateške pretenzije ka našoj zemlji, koje bi možda mogli da imaju Mađari ili možda mogli da imaju Hrvati?
Dinkić otkriva i da je u planu da se sklopi sporazum sa razvojnim fondom Abu Dabija kako bi Srbija već od proleća počela sa izgradnjom mreže kanala za navodnjavanje, kojom bi u naredne 3 godine trebalo da bude pokriveno 300.000 hektara oranica.
Da su ovi kombinati valjali, naša poljoprivreda bi sada cvetala. Problem je u tome što država očito nije dobro upravljala tim kombinatima, jer onu mrežu kanala za navodnjavanje napravila je Marija Terezija, pa je onda Tito obnovio. I od tada niko to nije pipnuo, to je zapušteno.
Zemljoradnicima će prema najavama biti ponuđeni i krediti na 10 godina otplate sa niskom kamatom i uz 3 godine počeka, kako bi i oni mogli da kupe opremu i instaliraju je na svojim njivama. Prema predugovoru, zemljište poljoprivrednih gazdinstava koja su u restrukturiranju biće prodato za 10.000 evra po hektaru, deo njiva PKB-a za 12.000 evra po hektaru, a vojne ustanove Karađorđevo biće korišćeno 30 godina, s tim što će 20% godišnjih prinosa pripadati toj ustanovi.
Saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima ministar Mlađan Dinkić smatra primjerom za novu politiku vlade, koja je, kako je izjavio, odlučila da promoviše modernizovanu verziju ekonomske politike Titove Jugoslavije, oličene u principu saradnje sa svim državama sveta. Ekonomisti nemaju zamerke na ideju ekonomske otvorenosti ka svim zainteresovanim stranim partnerima, ali upozoravaju da privredno nasleđe bivše Jugoslavije ima i svoju tamnu stranu sa kojom Srbija još nije izašla na kraj. Opširnije u prilogu Milice Rilak.
Ministar Dinkić razlog za povratak principima saradnje iz doba Josipa Broza Tita vidi u tome da je Srbija mala zemlja koja, kako je rekao, ne može sebi da priušti da se veže samo za jednu stranu. Za profesora Ekonomskog fakulteta Ljubodraga Savića, takva promjena u vođenju ekonomske politike je dobrodošla.
Za mene je ovo jedan pozitivan pomak. Samo je pitanje šta smo do sad radili, zašto smo toliko vremena izgubili igrajući samo na jednu kartu, kada čak i zemlje koje su danas članice Europske unije, pogotovo one koje su postale članice u posljednjih 10 godina, imaju značajne tržišta na prostoru takozvanog trećeg sveta, ako govorimo rečnikom pokojnog predsjednika Tita.
Ekonomista Aleksandar Stevanović, međutim, ne veruje da je vlada odjednom usvojila vrednosti Titovog doba, već smatra da je Srbiji sve teže da se zaduži kod partnera iz Evrope ili kod Međunarodnog monetarnog fonda.
Onog momenta kada bi mi mogli ponovo da računamo na sredstva iz tih zemalja po uslovima koji su razumni, a to će se desiti kad mi budemo vodili razumne ekonomske politike, zaboravit će te egzibicije po ostatku sveta.
Kada se već prisjeća jugoslovenskih vrednosti, vlada bi trebalo da vodi računa o tome da tada nije bilo kašnjenja u plaćanju obaveza poreza i doprinosa, kao i da je industrija radila punom parom, kaže Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca. On veruje da je današnja Srbija od Titove Jugoslavije preuzela ono najgore.
Pre svega nastavili smo da rešavamo probleme zaduživanjem, a ne boljom organizacijom i podizanjem nivoa znanja i menadžerskih veština. Također, državna uprava je veća nego u vreme bivše Jugoslavije. Međutim, najveći problem jeste da se profesionalizam, stručni i ljudski kvaliteti ne vrednuju mnogo, nego se uvek gleda princip podobnosti.
Profesor Filozofskog fakulteta Milan Zec je o ekonomskom modelu socijalističke Jugoslavije napisao rad čiji naslov Saga o autodestrukciji sve govori. Za naša radio Zec kaže da se jugoslovenska privreda nije slučajno urušila.
Patio je od izraza disproporcije proizvodnje i potrošnje, uvoza i izvoza, zaposlenih i nezaposlenih, koje su se što je vreme išlo dalje dramatično povećavale. Situacija naša je tragična zato što mi u nedostatku drugih socijalnih ideja stalno se vraćamo na početak i većina naših političara prosto misli da je mali Tito.
Svi naši sagovornici naglašavaju da su se političke i ekonomske okolnosti promenile iz korena u odnosu na Titovo vreme. Pozivanje na to doba za njih je znak da političari žele da iskoriste pozitivne emocije koje mnogi građani gaje prema sve daljoj jugoslovenskoj prošlosti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova, 15 i po minuta. Na polovini emisije podsjetimo na najvažnije vesti. U Briselu u okviru dijaloga Beograda i Prištine večeras susrete Dačić-Tači, prvi put na dnevnom redu Sever Kosova. Ministar pravde Nikola Selaković u Haškom sudu dobio uveravanja da će tužilaštvo učiniti sve kako bi došlo do revizije slučaja Gotovina i Markač. Počelo suđenje svešteniku Branislavu Peranoviću optuženom za ubistvo štićenika Centra za odvikavanje od narkotika. Bojana Jovanovski u trećem kolu otvorenog prvenstva u Australiji noćas se sastaju Jelena Janković i Ana Ivanović. Na svetskom prvenstvu u Španiji naši rukometaši večeras protiv Poljske. Sutra oblačno i hladnije, na severu i zapadu prepodne susnežice i sneg, popodne i u ostalim delovima zemlje. Najviša temperatura 6, u Beogradu do 3 stepena. Situacija u Maliju se komplikuje. Sukob između vojske Malija i francuskih snaga sa jedne i islamističkih pobunjenika sa druge strane prelio se na Alžir, gde islamisti od juče drže brojne taoce u objektima naftne kompanije British Petroleum. Reuters javlja da je 25 stranaca uspjelo da pobegne otmičarima. Na vanrednom ministarskom sastanku u Briselu, Evropska unija je odlučila da u Mali pošalje vojnu misiju za obuku vladinih snaga u borbi protiv pobunjenika. Pojedinosti Zorana Boka.
Zadatak nove misije biće da obučava i savjetuje oružane snage Malija kako bi se osposobile za borbene operacije sa ciljem ponovnog uspostavljanja teritorijalnog integriteta zemlje, navodi se u saopštenju Evropske unije. Ne planira se da evropske snage učestvuju u borbama, a rok slanja misije ubrzan je zbog dramatične situacije na terenu posle francuske vojne intervencije pod nazivom Sarval, koja je pokrenuta prošlog petka. Za Radio Beograd 1 komentator lista politika Miroslav Lazanski kaže da će se konflikt u Maliju proširiti i upozorava da će Al-Kaida, sa kojim su povezani pobunjenici, naći načina da se osveti Francuzima za vojnu intervenciju.
Evropska unija je pružila podršku Francuskoj, što je logično, NATO kroz Evropsku uniju, Kanada je poslala jedan transportni avion, Sjedinjene Američke Države vjerojatno pružaju logističku i obaveštajnu pomoć putem satelitskog izviđanja. Da li će to se pretvoriti u jedan dugotrajni rat iscrpljivanja na prostoru Malija i okolnih zemalja, to je sad u ovom slučaju jako teško reći. Al-Qaida je već pokazala svoju moć preživljavanja.
Reuters javlja da su alžirski vojni helikopteri počeli da bombarduju kompleks zgrada u kojima islamisti od juče drže taoce, radnike British Petroleuma na nalazištu prirodnog gasa u pustinji pored grada In Amenas. Među taocima su građani Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Velike Britanije, Norveške, Japana, Filipina i Malezije. Teroristi otmičari traže od alžirskih vlasti 20 džipova i da im omoguće put do granice sa Malijem, u suprotnom prete da će ubiti taoce, piše u današnjem broju list Al-Habar.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Kongres da uvede zabranu na ofanzivno oružje i obaveznu provjeru prilikom prodaje vatrenog oružja.
Posle američke, japanske i indijske uprave vazduhoplovnog saobraćaja i evropske vlasti prizemljile su sve avione Boeing 787 Dreamliner posle jučerašnjeg prinudnog sletanja ovog tipa aviona u Japanu. Uprava Boeinga tvrdi da je reč o prolaznom problemu i najavljuje da će preduzeti sve da klijente i putnike uveri u bezbednost aviona 787.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbiji ne preti ukidanje bezviznog režima i da su učesnici neformalnog samita ministara pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropske unije u Irskoj pozitivno ocenili napore naše zemlje u borbi protiv lažnih azilanata. On je istakao da ilegalne migracije predstavljaju veliki problem, podsjetivši da Srbija ima probleme sa lažnim azilantima koji odlaze u zemlje članice Evropske unije. Izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon potvrdila je da se još nisu stekli uslovi za nastavak pregovora oko mehanizama za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana nakon neuspeha pregovora na ovu temu krajem prošle godine.
Na železničkoj stanici u Preševu jutros je sprečen pokušaj petorice stranih državljana da ilegalno pređu državnu granicu. Dvojica državljana obale Slonovače, dvojica Gvineje i jedan Sudana otkriveni su u vagonu u kojim je transportovana kamionska prikolica natovarena aluminijumskim profilima, čija je krajnja destinacija bila Austrija. Ilegalni migranti su predati graničnoj policiji. U dalju nadležnost navodi se u saopštenju Uprave carina Srbije.
Rešenje je problema koji je nastao zbog spomenika pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe još uvek se ne nazire. Pošto je istekao rok koji je Ministarstvu pravde dalo lokalnoj upravi da ukloni spomenik, odbornici Skupštine opštine Preševo odlučili su juče da pokrenu proceduru za njegovu legalizaciju. Pravni stručnjaci smatraju da su odlukom da ceo slučaj vrate u institucije sistema Albanci povukli pravi potez, a srpskoj strani suzili prostor za delovanje. Opširnije Đurđica Drakaš.
U Preševu ništa novo. Spomenik podignut pre dva meseca i dalje je ispred zgrade opštine, a po svemu sudeći o njegovoj sudbini odlučivaće sudovi. Odbornici lokalne skupštine usvojili su juče odluku o kulturnim i istorijskim spomenicima koja će, kako je navedeno, omogućiti da sporni spomenik ostane na mestu na kojem je i podignut. Odlučeno je i da se u zakonskom roku ispoštuje sve što je tražilo Ministarstvo pravde, odnosno da se u narednih 8 dana pripremi potrebna dokumentacija za legalizaciju i prosledi nadležnim organima na razmatranje. Advokat Milenko Radić smatra da su Albanci tako povukli dobar taktički potez, jer dokumenti i odluke lokalne skupštine sada mogu da se osporavaju samo kroz institucije sistema.
Opšti akt može da se osporava kod Ustavnog suda, pa Ustavni sud kada donese odluku o tome. Pojedinačni akt sa retroaktivnim dejstvom, kao i taj opšti akt sa retroaktivnim dejstvom, oni će ostati na snazi sve dok ne budu stavljeni van snage kroz institucije sistema. Da li će se to desiti, vidjet ćemo.
Kada se ceo postupak na kraju svede na konkretan slučaj, utvrđivaće se i šta na spornom spomeniku piše, upozorava Radić.
Pretpostavljam da će Albanci tada reći pa sva ova lica koja se nalaze na spomeniku, protiv njih ne postoje pravosnažne presude. Sve dok nema pravosnažne presude, oni ne ugrožavaju bilo koji drugi propis.
Podsjetimo, na spomeniku su imena 27-orice Albanaca koji su poginuli u sukobima sa vojskom i policijom na jugu centralne Srbije. Iako albanski lideri ističu da je reč o ljudima koji su kao članovi oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe amnestirani 2001. godine, to nije u potpunosti tačno. Naime, 8-orica sa tog spiska bili su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, a na njih se zakon o amnestiji nije odnosio.
Pred Višim sudom u Šapcu počelo je suđenje svešteniku Branislavu Peranoviću, optuženom za ubistvo štićenika Centra za odvikavanje od narkotika Nebojše Zarupca. Iz Šapca, Tanja Dimitrić, Milaj Mijailović.
Suđenje je u toku i prema najavama trajaće ceo radni dan, a advokati ne očekuju da danas bude završeno. Optuženi Branislav Peranović, koji je iz pritvorske jedinice kazneno-popravnog zavoda u Šapcu u Viši sud priveden 10 minuta pre početka suđenja, dao je svoj iskaz odbrane u kome je potvrdio ono što je rekao u istrazi, a to je da nije želeo da ubije Nebojšu Zarupca, nego samo da spreči njegovo napuštanje centra u Jadranskoj Lešnici. Dodao i da ne očekuje podršku javnosti jer je njemu već stvorena negativna slika, da je on u dosadašnjem dugogodišnjem radu izlečio više od 1000 zavisnika. Pred sudskim većem pročitao je i pisma podrške porodica izlečenih štićenika centra Sretenje. U sudu je trenutno u toku saslušanje svedoka, a njih je na listi 19. Prema optužnici krivično delo teško ubistvo za koje se tereti Peranović počinjeno je 6. avgusta prošle godine. 7. decembra je podignuta optužnica, zapriđena kazna za ovo krivično delo je od 10 do 40 godina zatvora.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U zdravstvenim ustanovama postoji problem sa proverom uplate doprinosa, pa se pojedini pacijenti koji su došli u dom zdravlja sa overenom knjižicom vraćaju kući jer zbog neažuriranih podataka kompjuter pokazuje da nisu osigurani. Zdravstveni radnici tvrde da moraju da vraćaju pacijente jer će u protivnom troškove pregleda snositi sama ustanova. Portparol Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević kaže da pacijenti sa overenom knjižicom moraju da budu primljeni.
Zdravstvene knjižice koje su overene danas, sutra su vidljive u sistemu, informacionom sistemu, i Republički fond za zdravstveno osiguranje radi na tome da se rokovi ažuriranja još dodatno skrate. Zdravstvene ustanove od prošle godine imaju mogućnost da online uđu u bazu podataka i provere da li je, kada su podaci ažurirani i da li je zdravstvena knjižica ispravna. Ukoliko se desi da postoji neki problem, građani, a naši osiguranici, nikako ne smiju da se vrati iz domova zdravlja, već na licu mesta treba proveriti o čemu se radi.
Kaže portparol Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević.
Predstavnici Nacionalne službe zapošljavanja i Nemačke savezne agencije za zapošljavanje potpisali su u Beogradu sporazum o posredovanju u privremenom zapošljavanju medicinskih radnika iz Srbije u Nemačkoj. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović je rekao da će prvi od ukupno 250 medicinskih tehničara otputovati u Nemačku u aprilu i dodao da će oni na početku dobiti pomoć nemačkih institucija da bi se lakše uklopili u nemačko društvo. U prvo vreme, rekao Jovanović, imaće platu od oko 2200 evra, dok ne polože državni ispit i izjednače se sa nemačkim kolegama.
Čitanjem Milanskog edikta i koncertom hora Sretenskog manastira u Narodnom pozorištu u Nišu počinje godina obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta. U znak sećanja na 313. godinu u kojoj je rimski car Konstantin, rođen u tadašnjem Naisusu, doneo akt kojim je proglasio ravnopravnost religija i prestanak progona hrišćana, u Narodnom pozorištu u Nišu biće izveden program pod nazivom Pod ovim znakom pobeđuješ. Na Sinđelićevom trgu ispred Niškog narodnog pozorišta je i naš reporter Ozren Rašić, koji razgovara sa Slavicom Trifunović, koordinatorom državnog programa Milanski edikt 313-2013 Srbija.
Gospođo Trifunović, da li je sve spremno za ovu svečanost kad počinje i godina Milanskog edikta u Srbiji?
Evo, sve je spremno, znači za početak velikog jubileja, i ja ću ukratko reći šta će se dešavati večeras u 19 sati na trgu ispred pozorišta. Mapiranje pozorišta, priča o Konstantinu domu, njegovom poreklu i misiji. Tanasi Uzunović izgovara tekst Milanskog edikta, onda svi ulaze u salu posle uvodnih govora. Počinje svečani koncert jednog od najboljih horova na svetu, hora Sretenskog manastira iz Moskve.
Da kažemo, svetovni i duhovni vrh Srbije će biti večeras u Nišu.
Pored svih zvaničnika visokih iz Srbije, tu je diplomatski kor i svi zemalja sa svih kontinenta, tako da je ceo svet u Nišu.
Ko će otvoriti godinu Milanskog edikta u Srbiji?
Poslednji govori predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, i na taj način će započeti godina Milanskog edikta.
Da kažemo,
Mnogo programa je predviđeno u okviru državnog programa obeležavanja Milanskog edikta.
Tako je, znači od večeras pa sve do 8. oktobra bit će 9 velikih državnih programa. Tu je i sijaset lokalnih niških programa, tu su programi Sremske Mitrovice iz nekih drugih gradova i na dostojanstven način i onako kako to i dolikuje ovoj manifestaciji, ovom podu ćemo obeležiti znači godinu Milanskog edikta.
Gospođo Trifunović, hvala vam lepo.
Hvala i vama.
Direktan prenos svečanosti u Nišu je na prvom programu Radio Beograda od 19:05. Prelazimo na sport. Košarkaški klub Crvena zvezda osudio je dešavanja pre početka utakmice sa Galatasarajem i traži hitnu istragu MUP-a zbog toga što su se pojavile falsifikovane ulaznice. Vlade Radičević.
Crvena zvezda u današnjem saopštenju navodi da posjeduje falsifikovane ulaznice i traži od MUP-a da sprovede istragu. Klub se izvinjava navijačima koji nisu mogli da uđu u dvoranu i saopštava da je za susret štampano 4000 karata. Uz 2500 pretplatnih ulaznica, to je znatno manje od kapaciteta Pionira. Komesar za bezbednost Košarkaškog saveza Veljko Bogunović navodi da je meč unapred proglašen utakmicom visokog rizika, a da je u ovom trenutku teško procjenjivati odgovornost Crvene zvezde kao organizatora susreta.
U ovom trenutku Crvena zvezda kao organizator teško može da se optuži za bilo šta dok se ne sagledaju svi ti uticaji koji su bili, faktori koji su uticali na sve to i da li će biti uopšte odgovornost ili neće. Ostavimo to za dan dva da vidimo da se sve to sagleda pa onda da se donese jedna konačna odluka ili ocena.
Odlukom rukovodstva Crvene zvezde svi navijači koji su imali uredno kupljene ulaznice, a nisu uspeli da uđu u dvoranu, bit će obeštećeni. Karte za meč sa Galatasarajem koji nisu uspeli da iskoriste bit će u prilici da zamene za naredni meč Evrokupa u kojem će Crvena zvezda biti domaćin Uniksu.
Naši rukometaši večeras od 20:10 igraju protiv Poljske na svetskom prvenstvu u Španiji. Bojana Jovanovski plasirala se u treće kolo Australian Opena pošto je sa 2:0 pobedila Lucy Safarovu. Noćas igraju Jelena Janković i Ana Ivanović. Više lokalnih puteva do sela na području Sjeničke opštine je neprohodno. Predsednik opštine Sjenica Hasbo Mujović rekao je za Radio Beograd da je zbog visokih snežnih nanosa na Pešterskoj visoravni bez struje oko 2000 stanovnika i da je najteža situacija u mesnim zajednicama Karajukića Bunari, Duga Poljana i Bare gde je napadalo oko 50 cm vlažnog snega.
Zbog njegove specifične težine došlo je do lomljenja velikog broja stubova na niskonaponskoj mreži i visokonaponskoj. Tako da do pojedinih delova gde se nalaze praktično ta niskonaponska mreža teško i doći. Ekipe elektrodistribucije čekaju da se pročiste svi putevi tamo da bi oni mogli da intervenišu i ugrade i osposobe i dovedu struju do svakog domaćinstva praktično. Realno je očekivati da u naredna dva dana bude snabdevanje uredno na celoj teritoriji. Sjenica ne možemo u toku današnjeg dana, ne možemo u toku sutrašnjeg dana sigurno otvoriti zato što veliki broj stubova je, 50-60 stubova je polomljen. Ne može to fizički da stigne zato što mora da se do svakog stuba da bi prišla mašina da se taj betonski stub podvuče do mesta. To je zaista teško i na puno mesta je došlo do lomljenja tih stubova i na niskonaponskoj i na visokonaponskoj mreži.
Kaže predsednik opštine Sjenica Hasbo Mujović. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 4, u Beogradu 6, u Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Sutra oblačno i hladnije, na severu i zapadu prepodne susnežice i sneg, popodne i u ostalim delovima zemlje. Vetar slab do umeren, u donjem podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -1 do -4, najviše dnevno 6 stepeni. U Beogradu prepodne kiša, od podneva sneg, temperatura do 3 stepena, popodne u padu.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd, sledi Sportski žurnal.